Bu Azadlik Radyosu, Praga'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Namanganda 4 nafar militsiya xodimi haydovchini quvib borib urib o'ldirgani iddao qilinmoqda.
Chap tomondan 17 santimetr ko'kargan joy bor. Qo'ltig'ida tayida ko'kargan joy bor.
Yana ona va bola o'limi. Bu gal Angrenda.
Kech bo'ldi dedi-da, bunday bir ushlab ko'rib turib o'ldi dedi.
Majburiy ijro byurosi fermerdan noqonuniy tortib olingan avtomobilni ozodlik maqolasidan so'ng qaytarib berdi.
Mashinani olib chiqib, mana endi bizga yozib bering debdi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbektelekom tomonidan xalqaro paketli kommutatsiya markazlari va ma'lumotlar uzatish tarmoqlarini kengaytirish loyihasi doirasida xalqaro paketli kommutatsiya markazi komplekslari modernizatsiya qilindi va shu tariqa HPKM komplekslarining umumiy o'tkazish qobiliyati 10 baravar o'zgartirilgan trafiki 110 gigabit sekunddan 1200 gigabit sekundigacha o'sishi haqida ma'lumot berildi. Bu haqda O'zA axborot agentligi internet tezligini oshirish masalasiga bag'ishlab 30 noyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan anjumanda yangragan bayonotlarga tayanib xabar qildi. Ayni paytda Facebook va YouTube'ning mamlakatda bir maromida ishlashi muammo bo'lib qolayotganini qayd etishdi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi xodimlari bu masala bizga taalluqli emas degan. Biroq bu borada vazirlik tez orada o'rganish olib borib, muammoni hal qilishga harakat qilishni ma'lum qilgan. Noqonuniylik natijasida yiliga o'rtacha 1 tonnaga yaqin oltin qazib olinyapti. Ayni mavsum pallada 10 ming odam shu ish bilan shug'ullanmoqda. Bu esa davlatning iqtisodiyotiga jiddiy ziyon yetkazmoqda. Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi boshqarma boshlig'i Hayitboy Omonovning bu bayonotini Xalq so'zi gazetasi e'lon qildi. 2015-yildan 2018-yilning o'tgan 10 oyi davomida oltin va boshqa qazilma boyliklarini noqonuniy qazib olish bo'yicha 547 nafar kishiga nisbatan 214 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekiston prezidenti yaqinda imzolagan qarorga binoan 2019-yilning 1-martidan boshlab qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini tadbirkorlik tavakkalchiligi asosida amalga oshirishga ruxsat beriladi. Xivaning Ichan qalasida yashovchi odamlar boshqa joyga ko'chiriladi. Tarixiy obida ichidagi uylar esa sayyohlik obyektlariga aylantiriladi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha 29 noyabrda Xorazm viloyatiga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev mana shunday topshiriq berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xivaning tarixiy qismida yashayotgan aholi uchun shaharga yaqin bo'lgan hududlarda zamonaviy uylar quriladi va ular bosqichma-bosqich ko'chiriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Argentinada o'tadigan katta 20-talik rahbarlari sammiti doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilishi rejalangan uchrashuvni bekor qildi. Vashingtonning bildirishicha, bunga Rossiya tomonidan Kerch bo'g'ozida 3 Ukrain kemasiga hujum qilingani va kemalarning ekipaj a'zolari bilan birgalikda hibsga olingani sabab bo'lgan.
President's tweets on the subject were quite clear what we looked for and that is the return of the
Prezident Donald Tramp bu masalaga munosabatini aniq bildirdi. Ukraina kemalari va dengizchilari vataniga qaytarilishi kerak. Biz bu haftada guvoh bo'lgan agressiya qabul qilib bo'lmaydigan holatdir va buni tushunib yetishlari uchun kuchli mujda jo'natildi, dedi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti matbuot kotibining yordamchisi Robert Palladino 29 noyabr kuni o'tgan matbuot anjumanida. Ukraina Rossiyaning yoshi 16 dan 60 gacha bo'lgan fuqarolariga o'z hududiga kirishni taqiqlab qo'ydi. Bu haqda Ukraina chegara xizmati boshlig'i Petro Tsiglikalga tayanib TASS axborot agentligi xabar qildi. Taqiq Ukrainada joriy etilgan harbiy holat bekor qilinguniga qadar o'z kuchida bo'ladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Twitter orqali chegarada joriy etilgan taqiqni Rossiya Ukraina hududida xususiy armiyalar tuzishini oldini olish maqsadi bilan izohladi. 25 noyabr kuni Ukrainaning 3 harbiy kemasi Kerch bo'g'ozida 12 millik hududdan chiqib ketishi bilan Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilgan edi. 12 millik hududni Qrim yarim orolini anneksiya qilgandan buyon Rossiya o'ziniki deya hisoblaydi. Mazkur voqea ortidan Ukrainada 28 noyabrdan boshlab 30 kun muddatga harbiy holat joriy etildi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyadan vaziyatni keskinlashtirmaslikni va qo'lga olingan dengizchilar hamda kemalarni ozod qilishni talab etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyatining Pop tumanidagi G'urumsaroy qishlog'ida yashagan 53 yashar Bahrom Asadullayevning yaqinlari uni Namangan tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektorlari urib o'ldirganini iddao qilmoqda. Marhum yaqinlarining aytishicha, Bahrom Asadullayev 27-noyabr kuni kechqurun inspektorning to'xtash haqidagi ishorasiga bo'ysunmay qochib ketganligi uchun inspektorlar uni quvib ushlab to o'lguncha kaltaklashgan va so'ngra kasalxonaga olib borishgan. Kasalxonada o'tkazilgan birinchi tibbiy ekspertiza marhumning yurak xurujidan o'lganligi haqida xulosa chiqargan. Ammo ertasi kuni mayitning badanida turli jarohatlarni ko'rgan yaqin qarindoshlar takroriy ekspertiza o'tkazilishini talab qilgan va ekspertiza o'tkazilgan. Tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'lim boshlig'i o'z xodimlari harakatlari ustidan prokuratura xizmat tekshiruvi o'tkazayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pop tumanining G'urumsaroy qishlog'ida yashagan Jamoliddin Asadullayevning iddao qilishicha, uning MTP rahbari bo'lib ish boshlaganiga 15 kun bo'lgan 53 yashar akasi Bahrom Asadullayev 27-noyabr kuni kechqurun 4 nafar yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari tomonidan kaltaklangan paytda joni uzilgan.
Birinchi ko'rgan bolalar aytayaptiki, shu akani qo'lini qayirib, mashinaga 3-tasi tiqib o'kishgan deyapti. Yo'llarda mazam yo'qdir, tushuntirgan ekanlarmish akam. Bansaga yetib kelganda uzilib bo'lganda, endi bizni bilishimiz bo'yicha. Ekspert qilganimizdan keyin travmalar bor-da, aka. Shu yurak qismini pastida, ko'krak qismida 12 ga 17 travmalar bor, qo'ltiqlar teyda bor. Shimlar yirtilgan aka, anaqalar mashina turpoq ichi aka, mashina hozir shu prokuraturaga olib qo'ygan aka.
Dedi Jamoliddin Asadullayev. Uning aytishicha, o'sha kuni kechasi Bahrom Asadullayevning jasadi morgga topshirilgan va so'ngra ekspertiza qilingan. Bahrom Asadullayevning qaynog'asi G'ulomjon Mamajonovning aytishicha, birinchi ekspertiza uning yurak xurujidan o'lganligi haqida xulosa bergan.
Yerda nima qildi, nima qo'ydi? Chiqishda yurak ushlab qoldi deb chiqib kelishdi. O'lib bo'lgan, yo'lda o'lib bo'lgan. Ustvochlari ham yirtiq, silinib ketgan kurtkalari ham. O'sha geylay yerda urib yetgan. Yuvish vaqtida ukalari bilan, o'sha Jamoliddin bilan tog'lari doktor odam qita bo'ldi. Chap tomondan 17 santimetr ko'kargan joy bor. Qo'ltiqda tayida ko'kargan joy bor. Keyin biz ekspertizani batta turib prokuraturaga xabar berdizda, batta prokurorlar hammasi keldi batta tajriba vaqt. Ular ko'rishdi, yana chustdi. Markaziy qilib turib, chustdan ikki plan kirib, ikkosi bir xil xulosa bilan chiqib ketishdi. Buni urib o'ldirgan kecha xodimlar tomonidan.
Dedi marhumning qaynog'asi G'ulomjon Mamajonov. Ikkinchi ekspertizaning natijalari hozircha noma'lum. Marhumning xotini Muhabbat Asadullayevaning aytishicha, uning eri sog'lom va baquvvat erkak bo'lgan.
Baquvvat o'ladigan odam emas. Biror marta joyim bu shikoyat ham qilganman.
Deydi Muhabbat Asadullayeva. 27-noyabr kuni G'urumsaroy qishlog'ida faoliyat olib borgan inspektorlarning nomi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri bo'lganligi uchun oshkor etilmaydi. Pop tumani yo'l harakati xavfsizligi boshlig'i Alijon Valijonovning ozodlikka aytishicha, bu xodimlar ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumani tug'ruxonasida 36 yoshli ayol va qorindagi homilasi o'lgani haqida xabar berganidan bir kun o'tib, Toshkent viloyatining Angren shahri kasalxonasida ham shunday fojia ro'y berganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni 29 yoshli ayol 3-chi farzandini tug'ish uchun Angren shahar markaziy shifoxonasi tug'ruxonasiga yotqizilganida shifokorlar uning va qornidagi homilaning hayotini saqlab qola olmaganlar. Ayolning qaynonasi Jamila Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda kelinini tug'ishga o'zi olib borganini aytdi.
Hozir o'ladi dedi. Mana Xudo joyida o'tiribman. Hozir o'ladi dedi. Qaranglar, balasi qimillab titirlab yotibdi. Qaranglar dedim. O'sha reanimolog tayyora degan bor ekan, reanimatsiyada ishlaydigan reanimatsiyaga olib chiqaylik. Bu mani mahallamdan qo'shnimi qizi dedi. Keyin hali doktor ham Esboyev eski doktor. Bu Ismoilni qizi yo'q, qo'shnimizni qizi dedi. Qarang, qarasangizchi, qasamxo'rlar nega qaramaysizlar, axir qasam ichgansizlar. Mol kasal bo'lsa qaraydi-ku. Nasha tirsam yo'qmi, birinchi yordam yo'q, tuq beringlar deb baqiryapman. Voy, ana o'g'lim bechara tiz cho'kdi doktor oyog'im tagiga. Mana mashinam turibdi uyda ko'chada. Mashinamni beraman, qutqarib qo'yinglar xotinimni. Bolam qarib qo'ylar dedi. Kech bo'ldi dedi-da, bunday bir ushlab ko'rib turib o'ldi dedi.
Ozodlik suhbatlashgan Angren shahar markaziy shifoxonasi vrachlari ayol juda og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingani, uning hayotini saqlab qolish imkonsiz bo'lganini aytishdi. Marhumning qaynonasi tamagir shifokorlar sabab kelini va nabirasi nobud bo'lganini aytadi.
Ular qo'rga qaraydi, pul berganga qarar ekan. Men shunday deb tushundim. Agar o'sha kuni men agar biror 1 millionni ko'tarib borganimda, ikkovi ham sog' qolishi mumkin edi, taxminim.
Avvalo o'sha paytda pul so'rashdimi sizdan?
Yo'q, so'ragan yo'q. Endi bezrayib qarab turishidan bilib turibmiz-da, yonimizdagilar pul berish kerak bularga dedi-da. Ular shunaqa pulga o'rgangan.
Oldingi farzandlarni kelin qanaqa tuqqandi?
Oldingi farzandlarni normalni tuqqan, borgan u pirt etib tug'ib turib, 5 kundan keyin chiqib kela o'rgan.
Endi o'sha paytda ham tamagirlik bo'lganmi?
Shunchaga pul so'raganmiz, ha? Shunchaga 20 ming, 50 ming, 10 ming har bir xodimlarga pul beriladi roddomda. Hamma pul oladi. Bu mana nima prezidentimiz javra yotdi, og'zi yirtilgiday bo'lib, yo'q poraxo'rlik yo'q, chora ko'riladi u bu deb hech qanday chora yo'q.
Bundan oldin Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumanida xuddi shunday fojia haqida xabar bergan edi. 36 yoshli ayol qorindagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasiga yotqizilganidan bir kun o'tib 28 noyabr kuni olamdan o'tgan edi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleks xodimasi Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Yuragidan taxmin qilyapmiz, infarkt miyokardi deyilyapti. Endi
bolani o'limichi.
Ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da.
Bu shu oyni o'zidagi O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi go'daklar o'limi bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum 3-chi holatdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ziyod holat qayd etilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shirinovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berildi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fermer Begzod Shiranovning aytishicha, 29 noyabr kuni MIB xodimlari undan tortib olingan Ravon avtomobilining sirdaryolik egasiga qo'ng'iroq qilib, avtomobilini jarima maydonchasidan olib ketishini so'ragan.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa, nomer yo'qmish. Keyin nomerchi yana o'sha menga aytgan gapini aytdi. Keyin u odam telefon qildi, "Salla, meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomeri yo'q." Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi, qolganini MIF xodimi Rahmat to'labdi. Keyin mashinani olib chiqib, "Mana endi bizga yozib bering" debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb dan xodimiga yozib berdi. Keyin MIF xodimiga, "Mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim" deb MIF xodimiga yozib yetdi. Bilan keyin mashinasini haydab ketdi shu,
dedi Begzod Shiranov. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranov 28 noyabr kuni MIB xodimlari birovning nomida bo'lgan avtomobilni olib qo'yganini aytgan edi.
Degan odam mashinasida o'tirib keluvdim yonida, bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlabdi. Keyin men kirdim, "Ey, baraka top ko'r, buni odam mashinasini qo'yib yubor" desam, o'sha mashina tanishingni, mani obro'yimni to'kish maqsadida bular, "O'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada 10 ta pulim bor. 30 dekabrgacha yopaman" desam, bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunda aytdi, "Yacha fermerlaringni butun rayonnikini yopmasang, o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u seni problemang ekan, bo'shadi" dedim nachalnik aytdim. "Bo'shadi, ket" dedim. "Mani shartnomam bor" dedim. "Hali dedim aksiyerga qilmagan bo'lsam" dedim. "Qayerdan masang shuncha pul topib beraman? Men bilmayman, topasan, to'laysan"
degan edi Begzod Shiranov. Fermer 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Fermerning aytishicha, u Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm kredit olgan. Kreditning katta qismini qaytargan. Uni to'la yopish uchun 18 million so'm qaytarishi kerak xolos. Begzod Shiranov, u va boshqa fermerlar kreditni tugash muddatiga qadar uni bemalol yopa olish imkoni borligiga qaramay, MIP fermerlarning hisobida turmagan mol-mulkni ham musodara qilayotganini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Jizzaxlik ona chaqaloqi o'limida mas shifokorni ayblamoqda. Mehnat vaziri xorijga ishga yuborishdagi monopoliya va korrupsiyani tan oldi. Bishkekda xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasi tashkil etildi. Kiyev rossiyalik erkaklarning Ukrainaga kirishini taqiqlab qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasi tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 29 noyabr kuni Xitoydan kelib Qirg'iziston fuqaroligini qabul qilgan qirg'izlar Xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasini tashkil etdi. Qo'mita ta'sis yig'ilishida ishtirok etganlardan biri 2016 yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan Yusup Malik, otasi Malik, akasi Amantur va yangasi bir yildan beri qayta tarbiyalash lageri deb nomlangan lager saqlanayotganini aytdi.
Mening atam o'sha yoqda bo'lib o'tadi. Atam 1946-46-yili.
Mening 1946-yilda Xitoyda tug'ilgan otam hozir lagerda o'tiribdi. U 72 yoshda. 1988-yilda tug'ilgan akam Amantur, 1991-yilda tug'ilgan yangam lagerga qamalgan. Ularning nega qamalganini, qachon ozodlikka chiqarilishini bilmaymiz. Biz siyosatga aralashmagan oddiy, sodda odamlarmiz. Otam dehqon, akam haydovchi, yangam uy bekasi edi. Internetdagi ma'lumotlarga qaraganda Xitoy hukumati chet elga chiqib ketgan odamlarni qarindoshlarini qamoqqa olmoqda, dedi Yusup Malik. Qirg'izistonda yashayotgan xitoylik etnik qirg'izlar 26 noyabrda prezident So'ronbay Jeenbekovga maktub yo'llab, Xitoydagi qayta tarbiyalash lagerlaridan qarindoshlarining ozod etilishiga ko'maklashishni iltimos qilgan edilar. Maktubda aytilishicha, bugungi kunda Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida kamida 50 ming nafar etnik qirg'iz qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgan. Bundan avval Qozog'iston ga ko'chib kelgan xitoylik etnik qozoqlar ham Olmaotada bir necha tadbir o'tkazib, qozoq hukumatini qayta tarbiyalash lagerlaridagi yaqinlarini ozod etishga ko'maklashishga chaqirgandi. BMTning avgust oyida o'tkazgan tekshiruv natijasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni To'qon Mamitov bu ma'lumotlarni tekshirish uchun Xitoyga borishini ma'lum qildi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ham Xitoydagi etnik qirg'izlar masalasi o'rganilishini va'da qilgan. Biroq shu kungacha Qirg'iziston prezidenti va bosh vaziri bu masalada o'z munosabatini bildirgan emas. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 10 milliondan ortiqroq Uyg'ur millatiga mansub fuqarolar bilan bir qatorda rasman 1 milliondan ko'proq qozoq, 250 mingga yaqin qirg'iz va 15 ming nafarga yaqin o'zbek yashashi aytiladi. Biroq shu kungacha xitoylik etnik o'zbeklar qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgani yuzasidan ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Xitoydagi etnik o'zbeklar hayotiga qiziqish bildirmagani ham kuzatiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev rossiyalik erkaklarning Ukrainaga kirishini taqiqlab qo'ydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 30 noyabrda 16 dan 60 yoshgacha bo'lgan Rossiya vatandoshlarining mamlakatga kirishini taqiqlab qo'yganini ma'lum qildi. Ushbu qadamga ikki mamlakat o'rtasida vujudga kelgan tanglik sabab bo'ldi. 25 noyabr kuni rus chegarachilari Ukraina harbiy dengiz floti kemalariga qarata o'q ochib, 24 nafar dengizchisini Qrim yaqinida hibsga oldi. Ushbu yarim orolni Rossiya 2014-yili Ukrainadan tortib olgan edi. Ukraina Qora dengizda NATO qo'shinlarini ko'proq joylashtirishga va G'arb mamlakatlarini Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni davom ettirishga da'vat qildi. Poroshenko 30 noyabrda Twitter'ga qo'ygan xabarida rossiyalik sayyohlarga nisbatan joriy etilgan cheklovni ularning Ukraina tuprog'ida xususiy armiyalar tuzishining oldini olish zaruriyati bilan izohladi. Rossiya tarafi Ukrainaning ushbu cheklovga javob qaytarmasligini bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova Ukraina hukumatini oddiy kishilarga zarar keltiruvchi siyosat yurgizayotganlikda aybladi. Ayni choqda Rossiya hukumati tayinlangan Qrim bo'yicha ombudsman qo'lga olingan Ukraina harbiy dengizchilari Moskvaga ko'chirilayotganini bildirdi. Rossiya Ukraina dengizchilari o'z chegarasini buzganligini iddao qilayotgan bo'lsa, Ukraina kemalari xalqaro dengiz qoidalariga rioya qilganini aytmoqda. 1-2 kun avval Qrim sudi Ukrain dengizchilarini tergov oldidan 2 oy hibsda ushlab turishi haqida qaror chiqarganini ma'lum qilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp ushbu mojaro sabab Argentinadagi G20 sammiti doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvini bekor qildi. Kreml esa bundan taassuf bildirdi. Poroshenko 29 noyabr kuni Germaniyaning Bild gazetasiga bergan intervyusida Yevropa davlatlari Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishiga va o'z mamlakatini uning tajovuzidan himoya qilishga umid bildirayotganini aytdi. U Putin o'zini imperator, Ukrainani esa mustamlaka deb bilayotganini ta'kidladi. Germaniya kansleri Angela Merkel sammiti doirasidagi Putin bilan uchrashuvi chog'ida Ukrain kemalari bilan dengizchilarini ozod qilish uchun bosim o'tkazajagini aytdi. Uning fikricha, Ukrain-Rus mojarosini harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi. Azov dengizi Rossiyani Qrimdan ajratib turadi. Joriy yilning may oyida Rossiya Qrimgacha Kerch bo'g'ozi orqali ko'prik qurdi va uning ustidan nazorat o'rnatdi. Ukrainaning va Azov dengizlaridagi portlarda faqat Kerch bo'g'ozi orqali o'tuvchi yo'l bog'lab turadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Mehnat vaziri xorijga ishga yuborishdagi monopoliya va korrupsiyani tan oldi. Jizzaxda mas shifokorning aybi bilan yangi tug'ilgan chaqaloq nobud bo'ldi. Prokuratura jazoning ijro etish tizimidagi kamchiliklarni aniqladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona viloyat prokuraturasi viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarning ijro etilishida bir qator kamchiliklarni aniqladi. Huquq nashriga ko'ra, xususan viloyat miqyosida axloq tuzatish ishlariga jalb etilgan 170 ga yaqin mahkum ishga joylashtirilmagan. Shuningdek, mahkumlar bilan profilaktika nazorat ishlarini olib borishda ko'z bo'yamachilik qilingan. Bundan tashqari, mahkumlarning ish haqidan ushlab qolingan mablag' ham to'liq davlat g'aznasiga o'tkazilmagan. Qayd etilishicha, tekshiruvlar asnosida viloyatdagi barcha shahar va tuman ichki ishlar bo'limining jazoni ijro etishga mas'ul nazoratchilari ko'r-ko'rona ish yuritganini fosh qilingan. Bu esa qayta jinoyat sodir etishlarga sabab bo'ladi. Xizmat vazifasini to'liq bajarmagan ichki ishlar bo'limi mas'ullariga nisbatan qanday chora qo'llangani ochiqlanmagan. Jizzax viloyati Zafarobod tumanida yashovchi 37 yashar ayol chaqalog'i o'limida shifokorlarni aybladi. Darakchi nashriga ko'ra, 12 noyabr kuni soat 6 da ayolda to'lg'oq boshlangach, eri uni tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasiga olib borgan. Shifokorlar ayol soat 14-16 larda tug'ishini aytgan. Bu orada tug'ruq bo'lim boshlig'i tushlikka chiqib, mast holda qaytib kelgan. Ayol o'sha kuni o'g'il farzand dunyoga keltirgan, ammo bola 14 daqiqadan keyin vafot etgan. Ayolga ko'ra, tug'ruq bo'limi boshlig'i mast holda ekani, boshqa bir shifokor esa noprofessional harakat qilgani uchun u chaqalog'idan ayrilgan. Qayd etilishicha, ushbu holat yuzasidan Jizzax viloyat prokuraturasi tergovoldi tekshiruvlarini olib bormoqda. Bosh prokuratura esa tekshiruv ustidan nazorat o'rnatgani aytildi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyev xorijga ishga yuborish tizimida monopoliya o'rnatilgani, bu hol korrupsiyaga olib kelayotganini tan oldi. Bir qator matbuot nashrlari xabariga ko'ra, vazir bu haqda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan. Har yili 1.5 million O'zbekiston fuqarosi Rossiyaga ishlash uchun ketadi. Ularning 99% esa tartibsiz ravishda ketadi. Chunki shu paytgacha davlatning o'zi bu jarayonni tartibli qilishga ruxsat bermagan. Bu ish bilan faqat bitta agentlik shug'ullangan. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turgan monopoliya. Monopoliya bor joyda esa korrupsiya bo'lgan, degan Sherzod Kudbiyev. Qayd etilishicha, fuqarolarni xorijga ishga yuborish ishiga xususiy bandlik agentliklarini jalb etish rejalashtirilgan. O'zbekiston Mehnat vazirligi uzoq yillar davomida Rossiyada ishlayotgan vatandoshlar sonini kamaytirib ko'rsatib kelgan. Amaldagi vazir esa ilk bor bir yilning o'zida mamlakatdan 1.5 million kishi Rossiyaga ishga ketayotganini tan olmoqda. Vazir rus diyoridagi o'zbek mehnat muhojirlarining umumiy miqdori qancha ekaniga oydinlik kiritmagan. Samarqand viloyati Nurobod tumani Tovoqbuloq qishlog'idagi 51-chi umumta'lim maktabi achinarli ahvolda, deya yozadi Oila davrasida nashri. Ta'lim dargohida hatto kompyuter xonasi ham yo'q. Sport maydoni esa 2025 yilda qurilishi mo'ljallangan. Ta'lim sifati pasayib ketgan ilm dargohida kadrlar taqchilligi kuzatilmoqda. Masalan, tarix fanini jismoniy tarbiya mutaxassisi o'qitgani qayd etilgan. Gazeta maktab muammosi yuzasidan Xalq ta'limi vazirligiga bir necha bor maktub yo'llagan. Ammo vazirlik murojaatga bir ellik javob yozishni ham ep ko'rmagan. Boz ustiga ishonch telefoni orqali ham bog'lanib bo'lmagan. Vazirlikning o'zi murojaatga mana shunday beparvolarcha munosabatda bo'lsa, qishloqdagi oddiy fuqarolar dodini kimga aytsin, deya yozadi gazeta. Toza kanal tadbiri doirasida Toshkent shahri kanallari bo'yidagi noqonuniy deb topilgan inshootlarni ommaviy buzib tashlash davom etmoqda. Shahar prokuraturasi vakili Sayyodbek Jumaboyevning Huquq gazetasi orqali ma'lum qilishicha, hozirga qadar noqonuniy deb topilgan 1474 qurilmaning 1277-tasi buzib tashlandi. Qolgan binolarni buzish esa davom etmoqda. Xatlov paytida shahardagi uzunligi 75 km bo'lgan 37 ta ichki kanal yopilib ketgani aniqlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda Toshkentdagi 92 ta kanal va kollektor qolgan. Qayd etilishicha, bino va inshootlarni buzish bo'yicha sudlarga 6300 dan ortiq da'vo arizalari kiritilgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.